Eksodosy toko faharoapolo, ny didy folo. De nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe: izaho no Jehovah Andriamanitra ao, izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona andevozana. Aza manana Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay etỳ amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy, fa izaho Jehovah Andriamanitra ao, dia Andriamanitra sarim-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika, dia amin'izay mankahalahy, nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay ti ahy ka mitandrina ny didiko. Aza manonina foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manan-tsiny izay manonina foana ny anarany. Mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Enemana no hiasanao sy hanaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao. Fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandanga hanameloka ny namanao, aza mitsiriritra ny tranony namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahiny, na ny ankizy vaviny, na ny ombiny, na ny brikiny, na aza mety ho an'ny namanao akory aza. Vokatr'izany tamin'ny vahoaka. Ary ny olona rehetra nandreny kotrokorana sy ny feony anjomara, ary nahita ny elatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka, ary no nahita izany ny olona de torakovitra izy ka nijanona teny lavitra eny. De hoy izy tamin'ny Mosesy: aoka ianao ihany no hiteny aminay, de iaino zahay, fa aza Andriamanitra no miteny aminay fa ndreo maty zahay. De hoy Mosesy tamin'ny olona: aza matahotra, fa tonga Andriamanitra mba hizatoetra anareo, ary mba hoeo anatrehany tavanareo ny fahatahorana azy mba tsy hanontanareo. De nijanona teny lavitra eny ny olona, fa Mosesy kosa nanakaiky ny haizipito izay nitoeran'Andriamanitra. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: izao nolazainao amin'ny zanak'Israely, ianareo efa nahita fa tany an-danitra no nitenenako taminareo, ko aza manao Andriamanitra volafotsy na Andriamanitra volamena ho anareo ho fanampiko. Altara hanaterana fanatitra. Altara tany no hataonao ho ahy, ka haterinao eo amboniny ny fanatitra doranao sy ny fanatim-pihavananao, dia ny ondry amanosinao sy ny ombinao. Eo amin'ny fitoerana rehetra izay ampahatsiarovako ny anarako no hanatonako anao sy hitahiko anao. Ary raha altara vato no hataonao ahy, dia aza ny vato voapaika no hanaovanao azy, fa raha manangy ny fandraka ao aminy ianao dia handoto azy. Ary aza sinambara tonga hiakaranao ho eo amin'ny altarako mba tsy ho hita eo ny fitanjahanao.